Daf Tzadik, página 90, Masejet Sanedrín. Vamos a comenzar la página anterior. Sestanía de Bajo para Cima, Tano Rabanán. Tano Rabanán, Navi Sheidiach Bisquila. Nos encontramos Pesukim Natorá, un Navi que faló Manehua Checker. Encontramos Pesukim Natorá, una persona que incita. Una vez que incita una persona que incita a una ciudad a hacer ir a Nidahat. Ahora vamos a tener un machloket sobre Nandi Shidiah. ¿Qué acontece un naví que él idiah a hacer, que se incitó a hacer a Bodazra? Él faz nevoa, no que incita apenas, él dice nevoa, no mi dashem, que ahora mudó para hacer a idolatría. Tanakama sustenta que es Kila. Rabbi Shimon Omer Bechenek. Rabbi Shimon dice Genek. Y vamos a ver por qué. Ese primero Machloket. Segundo Machloket. Madijeira Nidahat Biskila. Aquellos que incitan a la ciudad entera a hacer Nidahat Biskila. Segundo Tanakama. Y Rabbi Shimon Omer Bechenek. Dos Machloket aquí. Vamos a ver de dónde ellos aprenden. Navi Shidiah Biskila. Maitama de Rabbanan que dice que Navi. Que incitó a hacer a Bodazra Biskila. Atia daha daha mi mesit. Se aprende desde la Shabbat. Adaha adaha, está escrito aquí, que debar Hashem sara la dihaha, el Navi Sheker, y está escrito en mesit, que vikesh la dihaha. Male aram biskila, afkam biskila. Así como que mesit a fazer a bodazara biskila, así también aquí a bodazara. Rabbi Shimon, mita que te iba a ver. Un Navi. Que le fala una cosa errada, está escrito apenas mitad. Mitad significa umet anabiau. Bejol mitad batorá stamen a la genek. Y cuando entra fala mitad, sin especificar o que enforcamiento. Madijeira nidahat bisquila, de acuerdo a Tanakama, maita madrabarán cambre adaha adaha. Aprende que bueno, de acuerdo a Rabbi Shimon, adaha adaha para ese efecto no faz Gezra Shabbat, no recibe su rabba, así explica Rashi. El segundo machloket, madijeira nidaha biskira, maitama drabanan, cambre adaha adaha, o mi mesit, o mi navi sheidiach. Aprende adaha adaha, o de mesit, o de navi sheidiach. De Rabbi Shimon, gamar adaha adaha mi navi. Y Rabbi Shimon aprende a dajá dajá de Naví. Belikmar mi mesit, danim mesit rabin mi mesit rabin, ven danim mesit rabin mi mesit yachid. Rabbi Shimon aprende a dajá en ajay. Entonces, ¿por qué no aprende de mesit? Aprende de mesit rabin, de mesit rabin, o sea, de Naví Sheker, que deben falar una mentira, a aquellos que incitan a ciudades, ven danim mesit rabin mi mesit yachid. Adraba, danim mediot mediot, ven danim mediot mi Naví. Jajamim dicen, aprendemos de Dios, y no de Dios mi Naví. Rabbi Shimon, que en Shivay Día, Genejá de Dios Gómezé, ya que un Naví viene a incitar a hacer la boda, no es más Naví, es un idiota, es una persona normal. Muy bien, esos dos machlokot. Dice Agmará ahora así. Vamos a tener un machloket ahora, encima de un machloket de Tanakama Rabbi Shimon. Sí, cuando un Naví me cita para hacer la boda, entonces dice, Amar Abhizda, machloket beokel aguf de abodat kohabim. Todo machloket es cuando el okel aguf de abodat kohabim vekiyum miktzat ubitur miktzat de abodat kohabim. Machloket es cuando el unaví está queriendo incitar a decir no existe más. Okel aguf significa que él dice no existe más la provisión de abodat zara. O otra opción, kiyum miktzat ubitur miktzat. Que le dice parcialmente no te va a hacer. Por ejemplo, le dice, oye, podí idolatrar, Hashem mandó idolatrar, oye. O esta, hacer esta, tomar esta actitud, por ejemplo, se curvar por la idolatría, no es a Bodazara, que es una parcialmente. Drahamana Amar Mina Derech, Afilo Mixata Derech. Pues la Torah dice, Veanavia Ua, Jole Mahaloma U, Yumat, Kidiver Sara, Hashem, papá. Le adijaja mina derech asher tzivcha Hashem Elokeja. Entonces, mina derech es parcial, no todo. Aval oker aguf de shear mitzvot, divrei hakol bechenek. Dice Rav Chisda, mas si un Naví viene a decir que no existe más determinada mitzvah, no ligado con idolatría, por ejemplo, no existe más tefilín, no existe más. Não existe mais proibição de comer porco ou coisa assim. Todo mundo concorda que é com Genek. E agora, em um caso, todo mundo concorda. Em duas situações concorda que não tem machloket Rabbi Shimon e Chachamim. A primeira situação, quando ele vem arrancar qualquer outra mitzvah que não seja idolatria, e que todo mundo concorda que é com Genek. E a segunda situação que eles concordam é quando ele arranca parcialmente uma outra mitzvah que, de acordo a todo mundo, é patur de morte, um Navi. Assim disse Rav Chisda. Metiu Rav Amnuna, pergunta Rav Amnuna, temos um pasuk sobre o pasuk que é esse que fala do Navi, diz Lalechet, o pasuk diz Lalechet acharé perdão, Ladicham yaderech asher yazem alavecha, Lalechet ba ubiartar amikirvecha. Min aderech Lalechet ba, Lalechet zu mitzvot ase, que ele vem arrancar uma mitzvot ase, ba zu mitzvot do ase. Então, de acordo a você, visa katach bavot kohavim, que apenas o Navi está pena de morte, porque o Pasuk está falando de pena de morte, quando se trata de idolatria, quando arranca parcialmente idolatria, donde encontramos uma mitzvah ase ligada com idolatria. Todas as mitzvot que estão escritas na Torá em relação à idolatria, lota ase. Tirgimar Rachizda, venitatstem. Diz Rachizda, assim existe uma mitzvah ase em relação à idolatria, venitatstem et misbechotam, destruirão os altares da idolatria. Com isso, Rachizda respondeu. Mas Rav Amnuna discute. Rav Amnuna diz amar machloket beikar aguf, beokar aguf, machloket entre Tanna Kamma e Rabbi Shimon. Si tem skila o genek un avi que incita, é quando ele incita a arrancar qualquer tipo de mitzvah de forma íntegra. Ben beavodat kohavim, ben shar mitzvot. E ainda, o machloket dele diz também que um mitzvah tu bitu mitzvah da avodat kohavim, ou arrancar parcialmente a idolatria. Drachamana amar minadelech afnim tzadech. Al que um mitzvah tu bitu mitzvah de shar mitzvot, Dibre a kol patur. Quer dizer que Rav Amnuna está discutindo que quando qualquer guf da as outras mitzvot também tem machloket. De acordo a Rav Chisda, não tem machloket, todo mundo concorda que com genek. E de acordo a Rav Amnuna, tem machloket se é genek ou skila. Está no Rabanan. Agora a Gemara vai trazer uma barraita que vai ter que ser interpretada conforme Rav Chisda e conforme Rav Amnuna. Está no Rabanan. A mitnabe la acorda bar min haTorah, chayav. A mitnabe. Un naví que menavé para la corda miniatura está chayav, le cayé mixtat, lo atén mixtat, parcialmente arrancar, Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon isenta. O beabad kohavim, afilo merayom abdu, al mahar bitu adivira kol chayav. En relación a idolatría, mismo que dice, hoy vamos a hacer idolatría y mañana no, todo el mundo concorda que es chayav. Até aquí a barraita, y dice Agmara, abaye sabal a krabhizda, metra krabhizda, abaye sustenta como krabhizda, y va a interpretar a barraita conforme a krabhizda, de aquí a poco voy a explicar. Rava sabala que Rav Amnuna metraiza que Rav Amnuna. Y Rava por su vez sustenta como Rav Amnuna y explica a Barraita como Rav Amnuna. Abaye sabala que Rajizda metraiza que Rajizda. Amitnabe la acor dabar mina Torah. Dibre acor bejenek. Quien mitnabe la acor de Torah, todo el mundo concorda que con genek, porque aquí está hablando de las otras mitzvot. Le cae mitzat o batse mitzat Rabbi Shimon poter. Vua din Rabbanan. Rabbi Shimon isenta el coche que Rabbanan porque está hablando de las otras mitzvot. ועבודת כוכבים, אין רעשו אידולטריה, אפילו אמר היום יבדור, מחור ביטרוע, כמקצת, פרסיאל, חייב, מורקד איטלק, ומורקד איטלק, כי זה חכמים, סקילה, רבי שמעון חנק. רבא סבר לקרב אמנונה, מתרץ קרב אמנונה, המתנבא לעקור דבר מן התורה, בין, כסי, סותק כמו, כתם מחלוקת אמין, כלכיר מצווה, אין טוב, המתנבא לעקור דבר מן התורה, בין מעבוד כוכבים, משם מצוות חייב, מורקד איטלק, מורקד איטלק. סקילה או חנק, לקיים מקצוע בתי מקצת בשאר מצוות, אינו תרס מצוות רבי שמעון פוטר ועדין הרבנן פורקי פרסיאל תומנו קונקורלה כפטור, אינו תרס מצוות ועבודת כוכבים אפילו אומר היום יבדו על מחר ויתרו החייב, אין הידולטריה מזמו פרסיאל לחייב, מור כדאית לא מור כדאית לחכמים סקילה רבי שמעון חנק. אמר רבי אבא אמר רבי חולם, בכל אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה שמה לו, כואנדו נוסטמוס הוא נביא, כאלי מוחזק, כאלי יקשר, certo, que ele é kasher, como Eliyahu Hanavi, por exemplo, que ele fez um korban em Har Carmel, fora do Bet HaMikdash, no norte de Israel, hoje é Haifa lá. Então, quando Eliyahu Hanavi fez, e ele é proibido fazer um korban fora, então um Navi que ele tem hazaká de kashrut, então, quando ele diz, agora Hashem mandou fazer um korban aqui, como no caso de Eliyahu Hanavi, então, Bakol, e Miomar Hanavi, agora do Bet HaTorah, Shmalo. Momentaneamente se escuta ele. חוץ מעבודת כוכבים, פורט קונט אין רלסון אידולטריה, שאפילו מעמיד לחכמה באמצע רכי, אל תשמע לו. כמסמו כדפז ומסינאו, כליבית דשאל וסול ויפרה דנדר, כמו פזי יהושע, מה זה לידי, זה מתראה כמו סינאו פרפסי אידולטריה, אל תשמע לו. מסמו כאו נביא, אין מוחזק. Y sobre eso dice Agmará, Tania Rabbi Yose Glili Omer, ¿y a Torah de Sofda Atash Abot Kohabim? Dice Rabbi Yose Glili que a Torah sabía hasta dónde va a llegar a idolatría. Le fija, Jnitna Torah Memshala Ba. Por eso a Torah advirtió y te dice, mesmo que Hashem dé un cierto poder para ella. Shafilo Mahamid de Jajamá Mitzaraki al Tishmalo. Por eso a Torah te dice, ונתן אליך אותו מופת ועושה נוסקותה. תניה אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא דיסקותה כמו רבי יוסי דיסחס, חס ושלום שקדוש ברוך הוא מעמיד חמה לעובר רצונו, היא פשוט כמוכר העיתון לתראה נובה יותר קונדיסיונס לפזרנו סיניון טיפו עשה, מודע לנטורזה, אלא כגון חנניה בן עזור שמתחלתו נביא אמת ובסוף נביא שקר, ופסוק תפלנדו כבידר ומאות מופת, צרפינו נביא טיפו חנניה בן עזור, כאלה הוא נביא, נוקומנסו לו נביא אמת, y entonces él fez sinais después que él estaba con Hazaká de Kashrut él veio y mudó de Chimi y él quería hacer idolatría y él está diciendo vos se apoya no sinau que ya fiz sabe que yo estoy hablando verdad porque ya fiz sinais sobre ese naví dice la Torah al tishma le naví o cuando se fala de idolatría muy bien es el machloket aquí de Rabbi Yosef Rabbi Yosef con Rabbi Akiva. Vimos no finzinho da Mishnah, Zomeme Bat Kohen, Zomeme, aquele Zedim, que quiseram acusar no Bat Kohen e está chayav Serefa, Kasher Zomam Lassod Achiv, não se aplica aqui o mesmo, a mesma punição de Serefa, sino damos a punição do quem teve relação com ela. Boala, que é Genek. Sim, que é Genek. Diz a Gmará Mena Nemile, de onde a gente sabe que o Zomeme Bat Kohen não tem a mesma punição? Amar Baja Vare de Rabi Caetania. רבי יוסי אומר, דיז רבי יוסי, מה אתה מודומר ועשיתן לו כאשר זמם לעשות לאחיו? כי התורה דיסה, ועשיתם לו כאשר זמם לפי של כל המזוממים שבתורה זוממיהם ובעליהם כיוצא בהם. תודוס אוס כפיקן, עוזדים כפיקן זוממים, טנטו עוזדים, אי עוזדים, תסרטו, אי תום מונדו תאום איזו הפוניסאום, כיוצא בהם. בת כהן היא בשריפה, בן בועלה בשריפה. בת כהן, como ya estudiamos en los dapim anteriores, ella a punición de la srefa, mas boala, quien fez znut con ella, no ten srefa. Entonces, nos tenemos más lo que ten, mas de cualquier forma, no ten srefa. Zomemim, a Zedim que vino a acusar ella, en Iodea, im loxu, im laxu. Zomemim, a Zedim que vino a acusar a ambos, yo no sé si voy a dar la punición que ellos querían dar para él o para ella. Que yo voy a omer la azot le ajiv velo la joto, como la otra dice, la azot de ajiv. Porque la Torah está más, la palabra ají puede decir que ayer se me habla azot, más de le ají velo la jotó y damos la punición de quien fez nut y no de la propia Bat Kohen. Adran alaj elu en el Nechnakim, Adran alaj elu en el Nechnakim. En muchos rishonim, para muchos rishonim, y un ejemplo de eso es Rambam, la verdad de Perek 11, que está citado aquí con Kol Israel Yishem Helek, que coincido con, como Perek Helek, él era el Perek Deis, y el 10 era el 11. De acuerdo a muchos, ustedes ponen en Prisha Mishnayot, que después del Perek 10, que es el Perek Eloena Nechnakim, el último Perek de Masejet. Y ese Perek es anterior a este Perek. Pero de cualquier forma, este Perek es muy interesante. Fala sobre aquellos que no tienen Helek de Olam Abba. ¿Cierto? Existen dos situaciones. Tenemos Olam Azeh, como tenemos hoy. Existe Yemot HaMashiach. Y existe una tercera situación que es Olam Abba. Y después que va a estar Tejiat HaMetim y Yemot HaMashiach y todo más, existe una situación de Olam Abba, un mundo vindoro. No está hablando de Olam Abba en un Shamayim, Gan Eden, que la persona falece y después se obliga a prestar cuentas. No, está hablando de Olam Abba. Y todo lo que vamos a hablar de Olam Abba se refiere sobre ese estadio. Entonces, la Mishnah comienza con un famoso dizer, para no comenzar de una forma ruin. Dice: Kol Israel Yishayam Helek Olam Abba Shemar Bamech Kulam Tzadikim. Todo el mundo tiene parte, todo Israel tiene parte de Olam Abba. השאלה כמו אלי אבולוי ספרת דלי אקי לעולם ירשו ארץ לעולם פרטרנידד ירשו ארץ נצר מתי דיזה כזו חוסם כמו מי עזר ולספלנטה מעשייה דלי התפאר דיזה המשנה ואלו שאין להם חלק לא הבא יש עשו נוסקנות אין חלק לא הבא האומר אין תחיית מתים מן התורה כי אין דיס Que não existe, não está escrito Tehillat HaMetim na Torá. Quer dizer, mesmo que ele concorda que vai existir Tehillat HaMetim, mas diz que não está na Torá, conforme os próximos da PIM, a gente vai falar sobre isso, a Gemara vai falar sobre Tehillat HaMetim na Torá, a Gemara vai sair do assunto no meio, entre outras coisas, mas o assunto principal nos próximos da PIM é o assunto de Tehillat HaMetim na Torá. Ainda, quem diz em Torá Min HaShamayim, que a Torá não foi a Shem quem deu, a Torá não é Min HaShamayim. E ainda o terceiro, Apicoros. Apicoros, a Gemara vai explicar e temos machloket que é Apicoros. Rabbi Akiva Omer, Afakore Bisfarim Achitzonim, quem lê também livros externos, tradução literal, livros que não são de Torá. Vamos ver também a Gemara sobre que se refere. Ve Alohesh Ramaká, e aquele que Alohesh Ramaká, ele fala bruxeria em cima da Maká e diz: Kola Machalá, se não me dizem, acima Alecha, que nem sobre Alecha. Abashaul Omer, Afa Oget, Hashem Beotiotav. Abashaul diz também que pronuncia o nome de Hashem com sua pontuação e suas letras também em Lohelek Noabá. Tudo isso vai ser analisado na Gemara. Conclui a Mishnah dizendo: Shlosha Melachim Be'arba Ediotot Enayim Chelon Rabba. Nós temos três reis que foram reis de Israel, e não somente isso, quer dizer, rei do povo de Israel, quer dizer, vamos ver, e quatro Ediotot, e quatro pessoas normais que não eram reis em Laim Chelon Rabba. Quais são? Shlosha Melachim, Yeroam, que é Yeroam Ben Nevat, famoso, Achav, rei de Israel também, e Menashe, que era rei de Yehuda. Muito bom. Filho de Hizkiah Melech. Rabbi Yehuda Omer, Menashe, Yesh Lohen Abba. Rabbi Yehuda discute e diz: Menashe, Sitem Chelon Abba, Shneimar, Veitpalel, Lela, Veishma Techinato, Veishiveu, Yerushalayim, Malchuto. Tem um passo que diz que, em um momento dado, Menashe rezou para Hashem e fez tshuva. Mas vamos ter machloket sobre isso, se ele ficou com essa tshuva ou não. Amru lo, Chachamim discutem e dizem: Le Malchuto, Yeshivo Hashem devolveu ele para seu reinado, por causa que rezou para ele, mas lo lechaya Olam Abba. Mas Olam Abba ele não tem. ולא לחיים הבא המשיבו ארבע ידיעותות אז קואטרו כדאון נוען הרייס כנותן חלם הבא כינסון בלעם פמוזו בלעם דואג החיתופל כנן קונסלילה זה דוד המלך אי גחזי כאלה הוא עלונו דלישה הנביא נוס תודו זה ספנסר לונגמנט אספליקה אוזן הגמרה תודו זה ספקה כואל הוא פרולמה דליס איקליס פיזרה דיזה הגמרה סוברו פרימירו אסונטו כאלי כנגה תחיית המתים מן התורה. Então ele não se levanta, não vai ter mérito a Olam Abba. Bekol kach lama, por que esta punição tão grave? Tana. U kafar betichiat hametim, nefechal yoy lechonek betichiat hametim. Ele negou que não tem tichiat hametim, então ele não vai ressuscitar também. Shekol mitad ha'osa kadosh baruch hu, todas as punições de Hashem em midah keneged midah. As punições, as recompensas. Damar ha'osa kadosh baruch hu, nemar ha'otam elen shekol mitad ha'osa kadosh baruch hu, midah keneged midah. Onde sabe que Hashem se comporta midah keneged midah, shneimar. ויאמר אלישע, na época de Elisha, הנביא, tinha fome. E estavam sitiados pelo exército de Aram, etc. E tinha uma fome muito grande. E chegou Elisha num momento e disse a seguinte profecia: Shimud bar Hashem, Kaet machar se'a solet beshekel ve'satayim seorim beshekel, be'sha'ar shomron. Amanhã, nesse mesmo horário, daqui a 24 horas, uma seá de solet beshekel, de graça, e dois seá de seorim também beshekel em Shomron. Uchtiv, logo na concessão está escrito, Bayan Asharish, que era o ministro lá do Asharish Melech, era o responsável, disse Nishan aliado de Tisha Elohim, Bayom Erihne Hashem Osea Rubot Hashamayim, Ayea Dabarazé. Este Asharish disse para Elisha, mesmo que agora vai começar a chover, por acaso amanhã, daqui 24 horas, vai ter o preço, assim tem que crescer ainda, como vai chegar o preço mais barato que normal? ויאמר, דיסא אלישע פראלי, הנך רואה בעיניך, משם לא תאכל. ווסה ויבר, כי פרסו ויסתר הסיברתו, מייס ווסה נווה תרומר איתו דקומר. וכתיב, יסו כתסכיתו נכון שמעשם, לן ההיסטוריה, אתו דיסו מלאכים ב' פרק ז', ויהי לו, כן, יקונטסיו כהן שליש עשי, וירמסו אותו העם בשער, בשער וימות. איתו דמון נאורה כבשו פרסו, פורקי השם פייס כאוזנמיוס ססקפסם, פוג'יסם. Tinha medo e todos os acampamentos cheios de alimentos deixaram lá e por isso caiu o preço, despencou o preço de commodities e todo mundo saiu correndo a buscar comida e acabaram pisoteando este xalix e acabou morrendo. Então você vê que me dá, que não é que me dá, diz agora, vedima que lelá de lixá carmalé, talvez a clalá de lixá provocou isto. Que disse que você vai ver, não é? Dá maravilha, maravilha, que lelá de lixá carmalé, talvez a clalá de lixá provocou isto. Entonces no es porque me da que me da. Dice, bueno, en quien le estoy creado, y me suba, y amo, piso chero, y morreo. ¿Mai bechar? ¿Por qué está escrito bechar? Alisque shar. Por causa del shar. Shar, tendo el sentido. Shar es el portón de la ciudad, y shar también es el precio del mercado. Por causa del shar, él morreo, por causa que le negó que no existe. Muy tumo, dice Akmara, Amar Rabbi Yohanan, algunos gorsim un poco diferente, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Minei le tejidat mi temin atrat, donde se sabe que tejidat mi temin shneimar, un datem mi menu et trumat Hashem la Aaron a Cohen, y van a dar para Aaron a Cohen a trumat, veji a Aaron le olam kayam, porque pasó que antes está diciendo, cuando vocês van a entrar en el Israel, una mitzvah, trumat, una mitzvah que se hacía cuando ya entra en Israel, veji a Aaron le olam kayam, vale uno el jamás en el Israel, haré Aaron no vive eternamente en el trumat, veji en el Israel, si no trimo trumat, el amelamet, aquí se aprende que iba a ir a resucitar Israel no tiene otro más. Mikan, dice Rabbi Yohanan, de aquí aprendemos de ver a Bishma etan, Bishma dice de aquí no te prueba. ¿Por qué? Le Aarón, que pasó dice le Aarón a Cohen, ¿qué a Aarón? Que se pasó cuando dice Aarón, dice una cosa, que un Cohen que vos iba a dar a Truma para él y tiene que ser como Aarón, más Aarón, Javer, así como Aarón era también Jajam. Ah, van a Javerín, también los filios, los descendientes de que vos iba a dar a Truma, tienen que ser también Jamim, se no puede dar a Truma para un Cohen a Maretz. Y eso que va a decir Akmara, ahora para sumar Malechmania, Marbina, Taminain, si no tiene Trumat de Cohen Amaretz, no se sabe que no puede dar Trumat Cohen para Cohen Amaretz, si no es mar. Va a llamar la Amlio, Shui, Yerushalayim, la Tet, Menat, Akoanim, Alvim, Ve Alvim, Lemani, Aziku, Betorat, Hashem. Hasta aquí el versículo. Con la Mazik, Betorat, Hashem, Yishlomanat. Todo aquel que Mazik, Betorat, Hashem, Ten Manat, Beshem, Mazik, Betorat, Hashem, Menomanat. Cohen Amaretz no tiene. Amar Rabba Jabarada, Amar Rabbi Yodak, Kona Oten Trumale, Kona Maretz, Kidu No Tran Lifne Ari. Todo aquel que da Truma para un Kona Maretz, como si fuese da para un león. ¿Por qué? Mari Safek Dores Vohel, Safek No Dores Vohel. Así como un león, cuando él acaba cazando un animal. Safek si él mata él, va a comer lo logo, va a llevar una toca, para después comer, después que apodrece. Af Kona Maretz, Safek Ojlave Tahara, Safek Ojlave Tumá. También un Kona Maretz, Safek va a comer a Truma con Tahara, Safek va a comerlo con Tumá, entonces no puede. Rabbi Yohanan Amar Gorem lo mitad. También quien da un truma para un Cohen Amar es Gorem provoca para sí morchi. Shenemar umetu bo ki ejalelu. Un pasuk la en truma. Y que nos indica que va a perder por causa que él es Gilel. De ver Rabbi Lezmi Yaakov Tana Af. Mesió Abonashma. Faizelik uma. ¿Qué es decir? Faiz. Carrega consigo varios pecados. Shenemar visió tam Abonashma beojlam el coche. Ponto. Voltamos sobre el asunto de Tejiyat Ametin. Tania Rabbi Sibai Amar Minay Tejiyat Ametin Tejiyat Ametin Shenemar. Entonces sabe que mi tejado me tiene atrás de mar, vega me quimotí et beriti tam la tet la emet eretz kenan. Que voy a cumplir mi promesa con Abraham, Isaac y Jacob para dar para ellos eretz kenan. La gem lo neemar, no te has quitado para vos seis descendientes, era la gem. Para Abraham, Isaac y Jacob, mi cano tejado me tiene atrás, de aquí se aprende que tejado me tiene atrás. Mais Akmara continúa trayendo otros pesuquín también. Shalom, mini metra pangamblín, preguntamos mini metra pangamblín, tenemos algunos que gorsim tzdokim. מנין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים, דונן שתסרב כקדוש ברוך הוא מחיי מתים, אמר להם מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, בלא קיום ממנו. רבי גמליאל תרוס פרימינו תריס פסוקים, אונדה תורה, אונדה נביאים, אונדה כתובים, אינו עשיתרון, כזה קונטסטרון אספרובס, ידפס בית רזר אותו פסוק. מן התורה דכתיב, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, דיס השם ראשי, ועושה וימורר, וקם, היווה לבנתר. עיתון דקי, תחיית המתים לתורה, אמרו לו, ודימה וקם העם הזה וזנה. תביא איזה פסוק שלא עשי. וקם העם הזה וזנה, כי היה קונצ'ינסון ורסיקולו, סבא לבנתר נוסו למשה, סבא לבנתר לספובו, היווה אידולטרר, ויספרסטורי אילטרר איזה אידולטריה. איתו דקינו מתרג הפרובה, קונטסטר לנו ורסיקולו, אי רשי דיס כסה אונדוס פסוקים, הגמרא דיס מסכת איומה, כנותן הכריע, סיו וקם סרפירס ולמשה, ובקם סרפירס וקם העם הזה. מן הנביאים תרוסי רבן גמליאל פרובה, דכתיב יחיו מתיך, ואן ויברסאוס מורטוס, נבלתי יקומון, נבלתי, דרשון נבלה, מורטוס, הקיצו ברמנו שוכני עפר, כי טל אורות עליך בארץ רפאים תביא. פויז, הוא טל אורות. איתו אקי תמוס עם פסוק אין יחזקאל, כי סתפה לנדו, כבר הייתה תחיית המתים, אין ישעיה, פרדון, איזה פסוק אסתה. Este pasuk está en Ishaya. Entonces, este pasuk en Ishaya, que te entiende que te metim, dice para no, os que me respondieron, vedirma metim shechia y jezkel. Tal vez eso se refiere, Ishaya está hablando manegua sobre los muertos que resucitó y jezkel, como consta en un versículo que tiene una bica, shia de bicata atzamot, era llamada. Una pica de dos osos que Yehezkel resucitó, entonces como Ishaya era antes, porque se refiere sobre esos muertos, apenas así contestaron. מן הכתובים דכתיב וחיכך כי אין הטוב הולך לדודי למשרים דובב שפתי ישנים. דובב שפתי ישנים, כי זה כי השם ויפזר משר אוז לאביוס דוז מורטוס, ישנים הכלי כסתם מורטוס. אתם עשית ראי זה דשיר השירים רספונדנו צדוקים ודים הרכו שמרחסן שפתי. תלוויס הכוונה היא כמו דיסה כל הבא מוזבי על מהצגדו כמו דיסה רבי יוחנן כאומה פסועה כדיסה ודברי תורה הכין הטרה אינו מדי לי אלי סתם מורטו שאוז לאביוס המשן. דאמר רבי יוחנן, מישהו רבי יושב מצחק, הכל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה, תודה כלי כפוידית ומלאכה, אינו מדי לי בעולם הזה, ספרו אותה, דובב בקבר, שנאמר דובב בשפתי ישנים. עד שאמר להם מקרא זה, אתם, כרבן גמליאל דיסר, סיכין את הפסוק, כבי מוזנטס, אשר נשמע השם לאבותיכם לתת להם, כשם פרומטאו, אתרה פרסאוס פייס, פרדה פראליס, לכם לא נאמר, ותזכיר פרדה פרבוסאיס, אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ויש אומרים, תן כן דיס, אותו ורסו מן המקרא הזה אמר להם. רבן גמליאל תרוסי אותו פסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היום מסתמייס. אתם אשם אומרים, חיים כולכם, מה זה היום? מה היום כולכם קיימים? אף לעולם הבא כולכם קיימים. קונצ'ינואנדו, שאלו רומים את רבי יושב בן חנניה, פרומטונוס רומנוס פרבי יושב בן חנניה. מיליאן שקוש לכו מחיים מתים, דונדה שתסבא כמחיים מתים, ויודע מה שעתיד להיות, יליסב אמר לאו תרוויו מן המקרא הזה אמבוס דומזמו ורסיקולו שנאמר ויאמר השם למשה הנך שוכב במעותיך וקם העם הזה וזנה. וקם דפנד כמו עושה כל הוקר שבושה כל הקו וקם וירגולה כזה כמו שבע אלמנטר שבושה פה יש אינטרפרטסי וקם העם הזה כשם סבא כבר קונטסה כזה פרו סבא פרוסטיל אינטון סבא ופוטולו ודין מה אליס קונטסטרון אוס רומנוס וקם העם הזה וזנה הפנס. אמר לאו נקוטו מי הפל גבי הלך, אותו פלמנוס ומדו וידה דבוסי ז'קאיו, די יודע מה שעתיד להיות. אית מרנמה, אסתרמוס תמיין, אמר רבי יוחנן משום רשום ומיוחד, מיניין שקוש לכו מחיי מתים, בי יודע מה שעתיד להיות, שנאמר לי נכה שוכרם עמתך וקם, יש דבר סיקולו, ז'קאיו וקם פודיל סוברי משה, יו וקם פודיל בסדר קונט של עשם, איתו נוס אינדיקה דואס קוסס, נוס אינדיקה כאלי, כאלי ואי הקורן תחיית המתים, משה, אי וסגונדו וכמה זה כשם סבא כבאי הקונטסר. תני אמר רבי לזר ורבי יוסי, בדבר זה זייבתי סברי מינים. קונסיגין שאהו קונטסטי אוזליב לוס דוס מינים, תלמוס כגורסים קוטים, שהיו אומרים אליס דזי הנשיא, אין תחיית המתים מן התורה. אמרתי להם, זייבתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. סלטו רוסייס, זייבתם סוע התורה. אי נוס נו קונקלוינו נדה, שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה, הרי הוא אומר, הוא פסוק דיס קללמנטה, הוא פסוק דיס, היכרת, היכרת, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו אפר, היכרת, היכרת הנפש ההיא, עוון הבא, סוביד אולטריה, היכרת, היכרת בעולם הזה, עוונה בא לאמת, שזה תסכים את היכרת בעולם הזה, עוונה בא פרקה, לב לעולם הבא, אין תמוס סבקת, אין לעולם הבא, עשיתם לעולם הבא, אין תחילת בדין, כי זה מזמור לפסת תחילת בדין, והייתה לו פקה. אמר רבא ברבא יבלים עלי תרבא יחו מיקרת יקרת פורקה רבי לעזר ורבי יוסי נו דיסה דה יקרת יקרת תופת הקטע הסקיטו דואז וזז כאום העולם הזה אותו נעולם בא רספונדה כמרה אינו אבו אמבר אלי דיבר התורה כאלה שמרה איס פודיאן רספונדה לא ליה יקרת יקרת תה הפורמה דה פלאר אז פסוע ספלה נסי אינטו התורה תמיד סימן יפסטו את הפורמה כן אבל הייתם עוזו מחלוקת כתנאה יקרת 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 בעולם הזה תיקרת בעולם הבא דיבר רבי עקיבא סיפה הסדרשה אמר לו רבי ישמעאל ולא כבר נאמר את השם ומגדף ונחרטה נכון שלא אסון תזכיתו את השם ומגדף ונחרטה וכי שלושה עולמים יש תריס וזס תקראת אין רסון אידולטריה אלא ונחרטה בעולם הזה יקראת בעולם הבא יקראת יקראת דיבר התורה כל השם בן האדם מיטובו בין לרבי ישמעאל ורבי עקיבא אבונה הבא מה יבדה כדרשה פזן דה אבונה הבא לכתניה יכול אפילו עשה תשובה הוא סוג'טו ויתר כום פקדו, תלמוד דומה פרה עולם הבא, תלמוד דומה העוונה הבא, לא אמרתי לה בזמן שהעוונה הבא, כי אני נופס תשובה נתספר לזה, מסיפה תשובה נתספר לזה, נות שקונטה מייזו פקדו.